Liburutegien ordutegiak, Arriaga antzokia, antenak, auzoetako jaiak eta gure esku dago. Bilboko gaiak ditugu hoiek, Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, liburutegien ordutegiak.
Bai, ba, bueno, badakizue atzo selektibitateko azterketak hasi zirela, baina unibertsitatekoak ekainaren bukaera arte luzatuko dira. Eta ikasleen partetik, hainbat keza jaso ditugu, beraiek planteatzen dutenaren arabera, azterketa garaian ikasteko liburutegi gutxi edo gela gutxi daudelako Bilbon. Hainbat keza jaso ditugu eta gehien bat adibidez Bidebarrietako liburutegiari buruz hitz egiten dute. Bidebarrietako liburutegian leku gutxi dago eta ordutegia oso mugatua dauka. Orain gainera udako ordutegia aplikatzen hasi dira eta orduan ordubete lehenago izten dute, ez? Hori alde batetik. Leku gutxi daukala dagokionean, bueno, ba, planteatzen digutena da, liburutegiaren aurrean, badagoela beste gela bat, eta ba, gela hori aprobetsatu behar dela adibidez mai batzuk jarri eta ikasteko beste 50 leku izateko. Alondigaren kasuan adibidez, ordutegia malguagoa dauka edo ordu gehiago dago irekita, baina bertan ere arazoa lekua da. Asteburuetan goizeko 7etatik dago irekita ikasteko gela, baina utzik geratzen da eta ba jendea saiatzen da mediatekara joaten, baina mediatekako gelak ez dituzte goizeko 11ak arte zabaltzen. Eta gero baita ere adibidez Txurdinagako polikiroldegian irekitzen dituzten gelei dagokionez, ba ikasleek esan digutenagatik, ba bueno, pentsatzen dute urruti daudela gela hauek eta gainera bertan dauden mahai eta aulkiak oso deserosoak direla ikasteko. Horregaitik ikasle asko ez dira bertaratzen, ez? Beraz, hainbat arazo, eta guk uste dugu, ba, eskuntza zaietik, edo eskuntza, bai, udaletzeko zaietik, denbora bat ezkin ibar zaiola gaioni. Azkenean, Bilboko udaletzeak, ba, duela hilabete batzuetatik ona, planteatzen ari da, Bilbo kokatu nahi duela hiri unibertsitarioen mapan, eta, ba, bueno, guretzako nahiko kontrasankorra da planteamendu hori egitea, eta gero ikasleek ikasteko lekurik ez izatea, ez? Orduan, guk batez ere planteatzen duguna da ikasteko gela gehiago irekitzea eta gero baita ere gela hauen ordutegia ba malgutzea batez ere beranduago itzi dezaten.
Jarraitzeko, Arriaga antzokia eta euskara.
Ba, bueno, da aurrek urtean ere keza berdintxua plazeratu bar izan genuen eta ikusten dugu ba gure ordezkaria Arriagako kontseiluan hainbat proposamen egin eta gero ba berdin jarraitzen dugula. Zer gertatzen da nagusiki, ba bueno, aurten aurkeztu dute Arriagaren programazio berria eta ikusten duguna programazio horretatik euskararen presentzia hutsaren urrengoa dela. Hain zuzen ere antzerki dagokionez ez dago bat ere euskeraz eta gero egongo den saio bakarrenetarikoa izango da bueno Mikel Laboaren inguruko ikuskizun bat eta ba astelen gau batean jarri dute honen estrenoa, ez? Aspalditik esaten dugu gauza hauek zaindu bar direla eta euskal hiztunentzako ere ba eskaintza bat egon behar duela, badaudelako euskarazko antzerkiak egiten dituzten konpainia ezberdinak eta pentsatzen duguna gertatzen dela da udaletzaren partetik sensibilitate falta dagoela gai honekiko. Guk aurrek urtean hainbat proposamen egin genituen zituzten kontutan hartu, baina bueno, jarraituko dugu hau urrengo urtean baita ere proposamenak egiten batez ere euskaldunon antzerkirako eskubidea bermatua izan dadin.
Gaur ere antenak soloko etxen esaterako.
Bai, ba bueno, badakizue antenen kontuarekin aspalditik gaudela hitz egiten. Aurrek urteko urrian Euskal Herria Bildu udal taldeak proposamena eraman zuen udal batzara. Momentu honetan udaletzean dagoen ordenantza oso zaharkitua zegoelako. Eta, ba, solokoetzeko eskolaren kasuan, bertan dauden emisioak, ez, telefonia mugikorreko emisioak oso altuak zirelako. Udaletzeak ez zuen proposamen hori onartu, eta, bueno, ulertzen ez duguna da, ba, bueno, Bilboko udaletzea kurritikona ez duela ez edegin, eta Euskal Herriko beste hiriburu batzuetan, adibidez Donostin eta adibidez Gasteizen, hasi dira jada neurri zehatzak hartzen, ba, telefonia mugikorreko antena hauek mugatua izateko. Zehazki, Donostiko udal gobernua hasi da ordenantza berri bat idazten, non bai, 0,1 famatu hori aplikatuko den, hau da, telefonia mugikorreko emisioak izugarri jaitsiko diren kobertura mantenduz, hau da, 0,1 aplikatzea gaitik ez da telefonia mugikorreko kobertura galtzen, eta gero bestalde batetik Gasteizen onartu dutena ere Euskal Herria Bilduren proposamenez, bertan duten ordenantzaren artikulo bat aldatzea 0,1 hori aplikatu al izateko. Beraz, guk ikusten duguna da, zuhurtzia printzipioaren aplikazioan Bilboko udaletzea atzean geratzen ari dela, adibidez, Olokoetxeko guraso eta bizilagunen kezak kontutan hartu gabe, ez? Eta beraien kezka gora doa. Atzo ere kontzentrazioa egin zuten bizilagunek eta eskolako gurasoek, eta horrela jarraitzeko asmoa dute udaletzaren partetik, mugimenduren bat ikusten dutenera arte.
Bestalde, auzoetako jaiak hasi dira.
Hasi dira Ibarreko Landan jaietan murgilduko dira aste honetan bertan, eta gero urrengo astean hasiko gara Txuri eta Iralarekin, eta guk hasieratik esan dugu udaletzenetan gaudenetik auzoetako jaiak oso ekitaldi ekimen garrantzitsuak direla auzoetan, izugarrezko bizitza ematen dietela auzoei eta udaletzeak ez dituela bat ere kontutan hartzen. Udaletzeak jai batzordeei eskaintzen dien laguntza hutsaren urrengoa da, 750 € eta inungo azpiegiturarik ez, eta pentsatzen duguna da, garrantzitsua litzatekeela zenbatzea, zenbateko ekarpena egiten dieten auzoetako jaiek auzoei. Beti hitz egiten da Bilbon egiten diren ekimen handiek Bilbon uzten duten diruari buruz, ez? BBK Live edo Mundo Basket edo mota hauetako ikuskizun erraldoiak, baina guk planteatzen duguna da neurtu behar dela auzoetako jaiak auzoei egiten dien ekarpena. Eta horretarako hilabete honetako udalbatzan planteatuko duguna hori bera da, ikerketa bat egitea ikusteko zer nolako eragina duten auzoetako jaiek auzoetako dendetan eta auzoetako ostalaritzan eta auzoko bizitzan bertan baita ere. Orduan, iruditzen zigu hori garrantzitsua dela zenbatzea eta proposatuko dugu datorren ekainaren 26ko udalbatzan.
Bukatzeko Aitziber, igandean Durangotik Iruñara gure esku dago.
Nik uste dut jendea irrikitan dagoela igandea iristeko, oso egun garrantzitsua izango da erabakitze eskubidea defendatzen dugunontzat. Zorionez, entzun dugu jada gure eskuko antolatzaileen partetik gainezka egin duela deialdiak, eta mundu guztia animatzea parte hartzera, internet bidez ez, baina herrietan, gizakatea pasatzen den herrietan aukera egongo da izena eman eta gizakatean parte hartzeko. Bilbon, esan behar dugu, izugarrizko jendetzak eman duela izena bertara joateko, adibidez Santutxun 16 autobus daude antolatuta, Indautxun ere 10-11 autobus, Deuston beste 10-11, izugarrizko jendetzak eman du izena ekimen honetan parte hartzeko, uste dugu erabakitze eskubidearen inguruan ilusioa sortu duen ekimen herritarra izan dela, eta gunoski herritar moduan bertaratuko gara, eta Bilbori dagozkion kilometro horietan ataun inguruan kokatuko direnak gu horregongo gara erabakitze eskubidea defendatzen.
Aitziberi Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.